Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How to Control Your Anger Before It Controls You ialah buku bantuan kendiri psikologi oleh Albert Ellis, tokoh yang membangunkan terapi tingkah laku emotif rasional atau REBT. Buku ini meneliti kemarahan bukan sekadar sebagai reaksi automatik terhadap orang, kesesakan jalan raya, layanan tidak adil, atau tekanan kerja. Sebaliknya, Ellis menghujahkan bahawa tafsiran dan kepercayaan seseorang terhadap peristiwa itu banyak menentukan, sama ada rasa tidak puas hati berubah menjadi kemarahan yang merosakkan. Tujuan buku ini bukan mengajar pembaca memendam emosi atau menjadi pasif. Ia cuba membantu pembaca bertindak tegas, menyelesaikan masalah dan melindungi kepentingan diri tanpa meledak, menghina atau bertindak balas secara melulu. Melalui penerangan, latihan dan teknik mencabar pemikiran, buku ini membawa pendekatan kognitif yang terus terang. Ia sesuai dibaca sebagai panduan praktikal untuk mengenal pasti pencetus peribadi, memeriksa andaian yang mengapi-apikan marah dan membina tindak balas yang lebih terkawal dalam keluarga, tempat kerja serta hubungan harian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, model ABC menerangkan bahawa peristiwa bukan satu-satunya punca kemarahan. Teras buku ini ialah model ABC REBT. A. Merujuk kepada activating event, iaitu peristiwa yang mencetuskan reaksi seperti pasangan tidak menunaikan janji, rakan sekerja mengkritik kerja atau pemandu lain memotong barisan.
B. Ialah beliefs, iaitu kepercayaan, tafsiran dan tuntutan dalaman yang dibawa kepada peristiwa itu. C. Pula ialah consequences termasuk emosi marah dan tindakan yang menyusul.
Nilai model ini ialah ia memisahkan fakta daripada makna yang kita berikan kepada fakta. Seseorang mungkin memang dilayan dengan tidak sopan. Tetapi kemarahan yang melampau sering diperkuat oleh fikiran seperti dia langsung tidak patut buat begini, orang mesti hormat saya atau keadaan ini sangat tidak boleh ditanggung. Ellis tidak menafikan bahawa tindakan orang lain boleh salah, menyakitkan atau menyusahkan. Namun, beliau menekankan bahawa kesalahan orang lain tidak secara automatik memaksa kita menjadi berang. Dengan mengenal pasti B, pembaca mendapat ruang untuk memilih respons. Dalam konteks harian di Malaysia, ini berguna apabila berdepan kesesakan, urusan kaunter yang lambat, salah faham keluarga atau tekanan layanan pelanggan. Fokusnya bukan mencari alasan bagi kelakuan buruk, tetapi mengurangkan tambahan pemikiran yang menjadikan konflik biasa bertukar menjadi pertengkaran besar. Kedua, kepercayaan tidak rasional mengubah rasa kecewa menjadi kemarahan yang memusnahkan. Buku ini membezakan antara emosi negatif yang sihat dengan kemarahan yang tidak sihat atau merosakkan. Kecewa, jengkel, kesal dan tidak puas hati boleh menjadi isyarat bahawa sesuatu perlu diperbaiki. Emosi tersebut boleh mendorong seseorang berbincang, membuat aduan, menetapkan batas atau meninggalkan keadaan yang tidak baik. Masalah timbul apabila keutamaan yang munasabah bertukar menjadi tuntutan mutlak. Contohnya, lebih sihat untuk berkata, saya sangat mahu anak saya mendengar arahan. Tetapi tidak realistik untuk menegaskan, anak saya mesti sentiasa patuh dan saya tidak boleh tahan jika tidak. Tuntutan seperti mesti, wajib dan tidak boleh langsung sering membawa kepada kecaman menyeluruh terhadap diri sendiri atau orang lain. Daripada menilai satu perbuatan sebagai salah, seseorang mungkin melabel orang itu teruk, tidak berguna atau patut dihukum. Ellis melihat corak ini sebagai bahan api kepada kemarahan berpanjangan. Cabarannya bukan sekadar menggantikan fikiran negatif dengan fikiran positif. Pembaca digalakkan menilai sama ada kepercayaan mereka logik, selaras dengan realiti, membantu mencapai matlamat dan berbaloi dengan kesan emosinya. Hasil yang dicari bukan sikap terlalu lembut, tetapi pendirian yang tegas tanpa menambahkan kebencian, dendam atau serangan peribadi. Ketiga, disputasi REBT ialah latihan aktif untuk mencabar pemikiran yang mengapi-apikan marah selepas mengenal pasti peristiwa dan kepercayaan. Buku ini mengemukakan disputasi, iaitu proses mempertikaikan kepercayaan tidak rasional secara sengaja dan berulang. Ini menjadikan pendekatannya lebih aktif daripada nasihat umum seperti bertenang atau fikir dahulu. Pembaca perlu mengambil satu pemikiran yang mencetuskan marah, kemudian mengujinya. Adakah benar terdapat hukum bahawa orang mesti bertindak seperti yang saya mahu? Adakah keadaan ini benar-benar tidak tertanggung atau hanya sangat tidak menyenangkan? Adakah kesilapan seseorang membuktikan seluruh dirinya tidak bernilai? Soalan begini bertujuan melemahkan tuntutan mutlak, bukan menghapuskan penilaian moral atau tanggungjawab. Jika pekerja tidak menyiapkan tugasan, misalnya pembaca masih boleh meminta penjelasan, merekodkan masalah atau mengambil tindakan pengurusan. Bezanya, tindakan itu dibuat berdasarkan fakta dan matlamat, bukan atas dorongan untuk membalas.
Alice juga menekankan latihan kerana kepercayaan lama tidak biasanya hilang hanya selepas satu kefahaman. Seseorang yang sering marah mungkin sudah bertahun-tahun membiasakan diri dengan tafsiran tertentu. Maka, mereka perlu menulis, menyebut, mengingat dan menggunakan hujah rasional ketika pencetus sebenar berlaku. Pendekatan ini menuntut usaha. Tetapi, kekuatannya terletak pada kemahiran yang boleh digunakan semula dalam pelbagai konflik, bukan bergantung pada satu teknik menenangkan diri sahaja. Keempat, ketegasan tanpa kemarahan membezakan penyelesaian masalah daripada penindasan emosi. Satu kekeliruan lazim dalam pengurusan marah ialah anggapan bahawa mengawal marah bermaksud menerima semua perkara secara diam. Buku ini mengambil kedudukan yang berbeza. Alice menekankan bahawa seseorang boleh mempertahankan hak, menyatakan bantahan dan berusaha mengubah keadaan tanpa kemarahan yang melampau. Ini penting kerana kemarahan kadangkala kelihatan seperti sumber kekuatan, sedangkan ledakan sering mengganggu mesej utama. Apabila seseorang meninggikan suara, menghina atau membuat ancaman, pihak lain mungkin hanya mengingati serangan itu dan bukan isu yang perlu diselesaikan. Dalam keluarga, nada menuduh boleh menukar perbincangan tentang tanggungjawab rumah kepada pertengkaran tentang hormat. Di tempat kerja, email yang ditulis ketika marah boleh merosakkan kerjasama walaupun rungutan asalnya sah. Buku ini menyarankan pembaca membezakan matlamat daripada kemahuan untuk menghukum. Matlamat mungkin mendapatkan pembahagian kerja yang adil, membetulkan kesilapan atau menetapkan had. Apabila matlamat itu jelas, tindakan boleh lebih spesifik dan berkesan. Pembaca tidak perlu menyukai kelakuan orang lain untuk mengelakkan kutukan menyeluruh terhadap mereka. Pendekatan ini menjadikan kawalan marah sebagai kemahiran komunikasi dan penyelesaian masalah, bukannya sekadar usaha menutup perasaan. Akhir sekali, relaksasi dan penerimaan diri menyokong perubahan fikiran ketika tubuh sudah terangsang, walaupun asas buku ini ialah perubahan kepercayaan. Ia tidak menghadkan pengurusan marah kepada pemikiran semata-mata. Kemarahan turut mempunyai unsur fizikal seperti otot menegang, nafas pendek, suara meninggi dan dorongan untuk bertindak segera. Dalam keadaan sangat terangsang, seseorang mungkin tahu bahawa fikirannya keterlaluan tetapi masih sukar menggunakan hujah yang lebih rasional. Oleh itu, buku ini memasukkan relaksasi sebagai sokongan untuk merendahkan tahap rangsangan dan memberi masa sebelum bertindak. Teknik fizikal bukan pengganti kepada pemeriksaan kepercayaan kerana seseorang boleh tenang seketika tetapi kembali marah jika tuntutan yang sama terus dipegang. Namun, ia membantu menghentikan kitaran segera antara pencetus, tubuh dan tindakan yang disesali. Buku ini juga menekankan penerimaan diri ketika marah. Maksudnya bukan membenarkan maki hamun atau keganasan. Sebaliknya, seseorang mengakui bahawa mereka melakukan atau merasakan sesuatu yang tidak membantu tanpa menghukum keseluruhan diri sebagai manusia gagal. Sikap ini penting kerana rasa malu dan kecaman diri boleh mencetuskan kemarahan baharu, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Dengan menerima kelemahan diri sambil tetap bertanggungjawab membaiki tingkah laku, pembaca lebih berpeluang kembali berlatih selepas tersilap, bukannya menyerah atau mempertahankan ledakan mereka. Kesimpulannya, How to Control Your Anger Before It Controls You paling sesuai untuk pembaca yang kerap menyesal selepas bergaduh, mudah tersentak oleh sikap orang lain, atau mendapati kemarahan menjejaskan hubungan, kerja dan cara mereka membuat keputusan. Ia juga berguna untuk individu yang tidak mahu sekadar menahan diri di luar, tetapi mahu memahami mengapa kemarahan itu terasa begitu kuat dari dalam. Pembaca yang selesa dengan latihan bertulis, pemerhatian diri dan penilaian logik terhadap fikiran akan memperoleh manfaat paling jelas. Buku ini mungkin kurang sesuai bagi mereka yang mahukan bacaan ringan atau penyelesaian segera tanpa latihan berulang. Pendekatan Alice menuntut pembaca mengakui bahawa walaupun orang lain boleh bersikap tidak adil, kita masih mempunyai peranan besar dalam membentuk respon sendiri. Keistimewaan buku ini berbanding banyak panduan marah ialah penekanannya pada falsafah di sebalik ledakan. Bukan hanya petua mengira hingga 10 atau menjauhkan diri seketika. Model ABC memberi struktur yang mudah diingati untuk mengesan hubungan antara kejadian, kepercayaan dan akibat emosi. Disputasi pula menyediakan cara yang jelas untuk menguji tuntutan keras seperti orang mesti berubah mengikut kehendak saya. Gabungan ketegasan, relaksasi dan penerimaan diri menjadikan buku ini lebih luas daripada panduan kawalan tingkah laku semata-mata. Ia tidak menjanjikan pembaca tidak akan marah lagi. Sebaliknya, ia menawarkan rangka kerja RBT untuk menukar kemarahan yang merosakkan kepada rasa tidak puas hati yang lebih terkawal, supaya tindakan selepas itu lebih adil, praktikal dan selari dengan matlamat sendiri. Jika anda ingin menyokong Albert Ellis PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.